Labrīt, godātie kolēģi, es aicinu jūs ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt sēdi. Kolēģi, mēs konstatējam, ka zālē atrodas arī deputāts Dainis Liepiņš. Saeima šā gada 5. Februārī balsoja un piekrita Liepiņa kungs jūsu krimināllietas turpmākai iztiesāšanai. Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 17. Panta 2. Daļu, tajā ir teikts, ka gadījumos, kad Saeima ir piekritusi Saeimas deputāta krimināla vajāšanai, deputāts zaudēja tiesības piedalīties Saeimas sēdē, un tātad deputātam ir liektas tiesības piedalīties Saeimas sēdē. Tā kā es aicinu ievērot Saeimas kārtības ruli, cienīt kolēģus un atstāt Saeimas sēžu zāli, jūs varat, protams, Saeimas sēdi vērot kā apmeklētājs no viesu sektora. Es atvainojos Liepiņa kungs spiezīmes vai domu apmaiņu par Saeimas sēdes vadītāju rīkojumiem, arī saskaņā ar Saeimas kārtības ruli nav pieļaujama. To nosaka Saeimas kārtības rulis. Tātad Liepiņa kungs atsakās pamest Saeimas sēžu zāli. Kolēģi, es izsludinu. Kolēģi, es aicinu Liepiņa kungu vēlreiz atstāt Saeimas sēžu zāli. Tātad tas nenotiek, izsludinu tehnisko pārtraukumu vispirms uz 15 minūtēm, ar iespēju nepieciešamības gadījumā to pagarināt. Tātad vispirms tehniskais pārtraukums līdz 9:20. Šajā laikā tiek sasaukta Saeimas prezidija un frakciju padomes sēde. Tātad Saeimas prezidiju un frakciju vadītājus lūdzu doties uz sarkano zāli. Paldies! Tas, jā, šajā laikā, paldies!